Dilom Shvidobis, laparakobs radio, tavisupleba, vitsqebt gadatsemas. Dilis saubrebi, romelsats gavuzghebi Nino Gelashvili. Dghevandel gadatsemashi, chveni saubris diritadi tema ikneba, dghevandeli dghis sakartvelostvis, pikrob zalian mnishnolovani moulena, sakartvelos Evrokavshirisgan dghes gadaetsema kitkhvari im ganatskhadis pasukhad, romelits sakartvelos tavrobam tsaradgina martis dasatsqishi. Manamde ki namdelio mnishnolovani ram unda vtkvat. Erti da upirvelesa 9 aprils Ukrainashi ori kartveli mebzoli daigopa David Menabdishvili da Nikolos Shanava. Mati sakartvelos chamosvanebis tarighi jerjerobit ar aris dazustebuli. Rusati ki tsetsxlisa da usastikesi zaladobis paralelurad agrzelebs gadajgupebas. Ukrainis, dar amkholod Ukrainis sadazorvo informatsiit aris molodini rom Rusati aghmosavletisa da samkhretis mimartulebit morigi dzlieri ierishistvis emzadeba. Dasavleli partnerebi akhla atskhadeben rom mati sazrunavi aris kholod is rom rat sheidzleba adekvaturat da strafat upasukho Kievis samkhedro saciroebebs. Amas atskhadeben didi britanitis premier ministri evrokavshiris umaghlesi tsarmomadgeneli sagaro politikis da usaptqobis sakitkhebshi shertebuli shtatebis პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში. ჯეიკ სალივანმა ისიც კი განაცხადა, რომ შტატები უკრაინის ერღების საქმეში დროსთან არის ახლა შეჯიბრში. კიევიდან დაბრუნებულმა ჯოზეფ ბორელმა სამოქმედო გეგმა შეადგინა, გზად შეადგინა, შეიძლება ითქვას. ეს ომი მოგებული იქნება საბრძოლო ველზე. დამატებით 500 მილიონი ევრო გამოიყოფა ევროპის მშვიდობის მექანიზმის საშუალებით. იარაღის მიწოდება მორგებული იქნება უკრაინის საჭიროებებზე, დაწერა მან. Boris Johnson-ი გარდასაკუთრებით დიდი ბრიტანეთის მიერ უკრაინისთვის მეტი ფინანსური და სამხედრო დახმარების დაგეგმვისა თავის ვალად თulis დიდი შვიდეულის ქვეყნები დაარწმუნოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ისე გამკაცრებაში, რომ ამან უზრუნველყოს პუტინის მარცხი. დღეს ჯოზეფ ბორელი იწვევს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს და ცხადია, მთავარი საკითხი იქნება უკრაინის საჭიროებების უზრუნველყოფა. დღეს მოსკოვში ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრას გეგმავს ავსტრიის კანცლერი კარდინალ ნეჰამერი, რომელიც შაბათს კიევში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან იმყოფებოდა. ის პუტინი უნდა დამარცხდეს, აცხადებს ის. ის უნდა დამარცხდეს და უკრაინამ უნდა გაიმარჯოს. უკაცრავად აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი 8 აპრილს განაცხადა მანეს უკრაინაში ვიზიტისას. და ასეთი სიტყვებით მიმართა ვოლოდიმირ ზელენსკის. თქვენი ბრძოლა ჩვენი ბრძოლაა. დღეს ვარ კიევში იმის სათქმელად, რომ ევროპა თქვენს მხარეს არის. ფონ დერ ლეიენმა უკრაინის პრეზიდენტს გადასცა ევროკავშირის კითხვარი. დღეს უკრაინა დგამს მორიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს ევროკავშირის წევრობისკენ. ჩვენ დავაჩქარებთ ამ პროცესს, როგორც შეგვეძლება, იმის უზრუნველყოფით, რომ ყველა პირობა შესრულდეს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროკომისიის პრეზიდენტს პირობა მისცა, რომ შევსებულ კითხვარს ერთ კვირაში გადასცემს ბრიუსელს. გასული კვირის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის კითხვარები დღეს უკვე გადაეცემა საქართველოსა და მოლდოვას. როგორც ვიცით, ამას გააკეთებს ევროკომისარი სამეზობლოსა და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰეი. ახლა რას ვაკეთებთ ჩვენ? რა ეტაპი იწყება საქართველოსთვის? რა შესაძლებლობები და რისკები ამ გზაზე? ამაზე ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მანამდე მინდა ორიო და ვიდეო შემოგთავაზოთ. ერთი ეს გახლავთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რჩევლის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანის ინტერვიუდან, რომელიც მან NBC-ს მიცა გუშინ, ნაწყვეტი იმ პოზიციების და სულისკვეთების ნათელსაყოფად, რაც არის ახლა დასავლეთის ქვეყნებში, დასავლეთის ქვეყნების ხელისუფლებებში. თუ შეიძლება ჯეიკ სალივანის ინტერვიუდან ეს მონაკვეთი რომ გავუშვათ.
Our policy is unequivocal.
ჩვენი პოლიტიკა არის მკაფიო. გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც შეგვიძლია, რომ უკრაინა მიაღწიოს წარმატებას. უკრაინა, პრეზიდენტი ზელენსკი და უკრაინის დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა განსაზღვრავენ, რისგან შედგება ეს წარმატება. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მათთვის იარაღის მიწოდება, რომ მათ მიაღწიონ პროგრესს ბრძოლის ველზე. უნდა გავაგრძელოთ სამხედრო მხარდაჭერა და ძლიერი ეკონომიკური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომ გავაუმჯობესოთ უკრაინის პოზიციები მოლაპარაკებების მაგიდასთან. საბოლოოდ ჩვენ გვინდა ვიხილოთ თავისუფალი და დამოუკიდებელი უკრაინა, სუსტი და იზოლირებული რუსეთი და უფრო ძლიერი, უფრო ერთიანი და უფრო მიზანდასახული დასავლეთი. გვჯერა, რომ სამივე ეს მიზანი თვალსაჩინოა, მათი განხორციელება შესაძლებელია და რადაც უნდა დაგვიჯდეს, გავაგრძელებთ უკრაინელებისა და მათი მცდელობის მხარდაჭერას, რომ ეს მიზნები იყოს მიღწეული. განაცხადა ჯეიკ სალივანმა გუშინ NBC-სთვის მიცემული ინტერვიუში. NBC-ს ინტერვიუ მიცა გუშინ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ. ჩვენ მოვიგებთ ამ ომს, განაცხადა მან და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები კვლავ და კვლავ იმეორებენ ამას. 2008-ში გერმანიასა და საფრანგეთს რომ არ დაეშვათ შეცდომა, ბუქარესტის სამიც გულისხმობდა ის. ეს ომი არ იქნებოდა. ჩვენ ვიხდით ამ შეცდომის ფასდა არა გერმანია და საფრანგეთიო, განაცხადა კულებამ. ერთი ბუჩა ან ერთი კრამატორსკი მაინც თუ შეიძლება ავიცილოთ თავიდან, ჩვენ მზად ვართ სამშვიდობო მოლაპარაკებების შესაძლებლობის გამოყენებისთვის, აღნიშნე კულებამ, მიუხედავად იმ სირთულისა, რასაც ქმნის ის სისასტიკე, სისასტიკის ის ხარისხი, რასაც რუსეთის ჩადის უკრაინის მიწაზე. Და ასევე გუშინ საინტერესო ინტერვიუ გავრცელდა Associated Press-ისა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან, ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან.
აი, ახლა მომბლო ნატო ციები.
ნატოში რომ ყოფილიყავით, ეს ომი არ მოხდებოდა. ანა სხვა გვარად განვითარდებოდა. ჩვენ გვექნებოდა ახლო მეზობლების მხარი, ძლიერი მეზობლებისა, რომლებსაც დავეყნებოდით და ყველანი ერთად ვიბრძოლებით და სავარაუდოდ ომი არ იქნებოდა. შეკითხვა. იარაღი, რომელსაც ითხოვთ, ბოლოს და ბოლოს მოდის. საკმარისია ეს იარაღი ომის მიმდინარეობის შესაძლებლად, თუ ჯერ კიდევ ბევრად მეტია გასაკეთებელი?
ჯერ არა.
რადგან რაც გამოგზავნეს, მთელი ტექნიკა, იარაღი, რაც უკვე გამოგზავნეს, ზოგიერთის გამოყენება ძალიან დაგვიანებულიცა. რადგან როცა ვლაპარაკობთ მაგალითად მარიუპოლზე, სადაც დავკარგეთ ათასობით ადამიანი, რისთვის?
არა
საკმარისია, როგორც უკვე ვთქვი.
But of course it's not enough. Not yet, like I've said already.
ზოგიერთი ლიდერისგან მხედავ 100% ამ ხარდაჭერას, ხედავ ამას, ეს ნამდვილია. ევროპის ზოგიერთმა ლიდერმა შეიცვალა პოზიცია, მაგრამ ხედავ თამცულებების ფასს.
And some of European leaders, they changed the position, but you see the cost of these changes.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ინტერვიუდან, რომელიც მან Associated Press მიცა გუშინ გავრცელდა ამ ინტერვიუს ჩანაწერი. და მე მჯერა, რომ ის დროც დადგება სამწუხაროდ მართლაც უძვირეს ფასად, აუწონავი და შეუფასებელი იქნება ის, რაც უკრაინაში ხდება და გრძელდება სამწუხაროდ და მოხდა უკვე. დადგება დრო, როცა ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების მსგავსად დასავლელი ლიდერები ასევე აღიარებენ იმ შეცდომასაც, რომ უკრაინა დღეს არ არის ნატოს წევრი. თუნდაც რომ ეს გადაწყვეტილება დეკემბერში მიიღოთ, შეიძლება ძალიან ისეთი ნათქვამია ჩემგან პრეტენზიული, მაგრამ ასე მგონია. რა შეცვლის ეს არ ვიცი, მაგრამ დღეს ამას აცხადებენ უკრაინის ლიდერები. და მე მივესალმები ახლა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. ასეთი ხალხმრავლობა ამ სტუდიაში იშვიათია კი არა და ძალიან იშვიათია, თანაც რა სტუმრები. კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ლევან ცუცქირიძე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის დირექტორი და ვანო ჩხიკვაძე, ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. დილა მშვიდობისა ბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩემთვის დიდი პატივია ნამდვილად გიმასპინძლოთ თქვენ ყველას ერთად აქ. და დღეს ჩვენ აქ ვართ სალაპარაკოდ იმაზე, რაც დღეს უნდა მოხდეს და არის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი საქართველოსთვის, მოვლენა, ეს არის კითხვის გადმოცემა ევროკავშირისგან, გაგრძელება პროცესისა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის. თუმცა აქ ჩანს ამ ბავში და ამ პროცესში არის როგორც შესაძლებლობები საქართველოსთვის, ასევე რისკები ამ გზაზე. თუ შეიძლება ბატონო თქვენგან დავიწყებ, ანუ ჩხიკვაძეს მიმართავ, რა არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა ეტაპია ეს ტექნიკურად და შინაარსობრივად, რომ გითხრათ, და რა არის წინ?
პირველ რიგში მადლობა სიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება თვითონ შეკითხვას, ეს არის ერთი პატარა ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, იმ გზაზე, რასაც საბოლოოდ ევროკავშირში გაწევრიანება ჰქვია. სტანდარტული ნაბიჯი, რომელსაც პრინციპში ყველა ქვეყანა გადის, ვისაც კი მიუღწევია ევროკავშირის ევროპამდე, ან ვინც ჩვენზე წინ არის ამ გზაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ დოკუმენტის საფუძველზე, ანუ რომელზედაც ჩვენ უნდა გავცეთ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ, პასუხები, მოხდება შეფასება იმისა, თუ რამდენად აკმაყოფილებს საქართველო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის კრიტერიუმებს და რამდენად არის მზად ის, რომ აიღოს ასე ვთქვათ ეს ტვირთი, რასაც ქვია ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. დრო არის ძალიან მოკლე, იქნება გამომდინარე როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ზოგადად ეს ინფორმაცია ყველასთვის თითქმის ალბათ ხელმისაწვდომია. სადღაც ივნისის ბოლოსკენ უკვე ევროკავშირი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსების მინიჭება ან არ მინიჭების შესახებ საქართველოსთვის, მოლდოვასთვის და უკრაინისთვის. ამის გათვალისწინებით ალბათ ძალიან ძალიან დიდი სამუშაო და ძალიან დიდი მობილიზება არის ჯერო ხელისუფლების მხრიდან იმისთვის, რომ შეიძლება პირველ რიგში დროულად იყოს ეს კითხვარი შევსებული და მეორე ამოუწურავ იყოს ეს ინფორმაცია, რა ინფორმაციასაც წარმოადგენს შემდგომ უკვე ევროკავშირში.
მაგრამ ეს კითხვარი, ამ კითხვარზე პასუხები უნდა დაეფუძნოს დიდწილად, როგორც მე მესმის, შეიძლება ვწდები იმას, რაც საქართველოს აქვს გაკეთებული, ხო?
პრინციპში ეს ინფორმაცია დიდწილად ევროკავშირისთვისაც მიხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ როგორც ისეთ ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში აფასებდნენ საქართველოს მიერ პროგრესს ან არსებულ გამოწვევებს. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ისინი ამ ინფორმაციასაც დაეყრდნობიან, რაც უკვე აქვთ. პლუს ამას დაჭირდებათ კიდევ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება, რასაც ვთქვათ, რაც განსაზღვრული არის კითხვაში. ბუნებრივია, მე კითხვარი არ მინახავს. უბრალოდ როგორც ცელდება ინფორმაცია, ის დიდწილად იქნება მსგავსი, როგორც არის ბოსნია და ჰერცეგოვინის კითხვარი, რომელიც 2016 წელს დეკემბერში გადაეცა და იმის გათვალისწინებით თუ მიმსჯელებთ, ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება პოლიტიკურ ნაწილზე, ანუ მართლაც ჯულება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა ადამიანის უფლებები, ასევე ეკონომიკურ ნაწილზე, მაგრამ პირველ რიგში განსაკუთრებულად ზუსტად ამ პირველ ნაწილზე, რაც თქვი, ეს იქნება მხედველობაში მიღებული.
საუბრის დასაწყისში დამავიწყდა და მე თქვა, კი არა და ახლა ვიტყვი, ჩვენი დღევანდელი სტუმრები კიდევ ერთ პირთან ერთად ნეტგაზეთის ჟურნალისტი იყო ეს ზურაბ მენაღარიშვილი. ბრძანდებოდით სტრასბურგსა და ბრიუსელში, შეხვდით თქვენს კოლეგებს, ასევე პოლიტიკოსებს. რა შეიძლება დაგცეთ ბატონო ლევან, ბატონო კორნელი, თქვენ მოგმართავთ? ერთ ნავში ვართ, თუ ჩვენი ნავი გვაქვს ასაწყობი შესაკრელი?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. გარკვეულწილად თან ვართ და თან არა ვართ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად აქ ხარ ჩანს, რომ ევროკავშირი უფრო მეტად უყურებს ამ საკითხებს გეოპოლიტიკის გათვალისწინებით, იმ ვითარების გათვალისწინებით, რაც არის შექმნილი რუსეთის უკრაინაში ინტერვენციის შემდეგ, და აქედან განპირობებული არის ისიც, რაზეც ვანომ გარკვეულწილად უკვე ისაუბრა, რომ ვთქვათ, სწრაფად ვიღებთ კითხვას, რომელიც შესაძლოა სავარაუდოდ იყოს უფრო მოკლე, უფრო ფოკუსირებული, ვიდრე სხვა სტანდარტულ შემთხვევაში იქნებოდა, უფრო სწრაფად იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული, ვიდრე სხვა დროს იქნებოდა. ამიტომ ამ გაგებით შესაძლოა ერთნავში აღმოჩნდეთ საქართველო და მოლდოვა, მაგრამ არა უკრაინა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით უკრაინა განსხვავებულ აბსოლუტურად განსხვავებულ პირობებშია გამომდინარე ომიდან. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩემი პირადი შთაბეჭდილება ამ შეხვედრების შემდეგ არის საკმაოდ მძიმე, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენი წელია მე დავდივარ ბრიუსელში, სხვადასხვა ევროპის დედაქალაქებში, ვესაუბრები ამ ადამიანებს და არასოდეს არ მქონია განცდა იმისა, რომ აი ჩვენ რაღაცაში არა ვართ მართლები, რაღაცას არასწორად ვაკეთებ. ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემე პირადად ეს მქონდა ამის განცდა და ეს იგრძნობოდა კიდევაც, იმედ გაცრუება საქართველოს ხელისუფლებით და პოლიტიკური კლასით მთლიანად. და აი ეს ძალიან არასასიამოვნო იყო, როდესაც ვხედავდი და ვისმენდი ამას და იმ ისტორიებს, რასაც ვთქვათ, იქ სხვადასხვა ადამიანები გვეუბნებოდნენ იმ თაობაზე, თუ როგორ არ უნდა იქცეოდეს ხელისუფლება. ამიტომ ერთ ნავში ვართ იმ თვალსაზრისით, რომ ვითარება იცვლება და ევროკავშირ სხვანაირად იქცევა, მაგრამ საქართველომ ძალიან ბევრი ნაბიჯი, ჩემი აზრით, ვერ გადადგა, რაც უნდა გადაედგა, და ეს სამწუხაროა.
ძალიან დატვირთულ მოვლენებით, დატვირთულ ომი საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ ვიყოთ, ისე ვთქვათ, დატვირთულები ყველაფრით, რომ იტყვიან, მაგრამ ესეთ სხვადასხვა კიდევ პროცესები დატვირთულ დროში გვიწევს ცხოვრება და მათ შორის საქართველოსთან კომუნიკაციაც, მიუხედავად ყველაფრისა, არის ძალიან აქტიური. დღეს მაგალითად ვიზიტს იწყებს ევროპარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების ქვეკომიტეტის დელეგაცია. ისინი განიხილავენ ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებს სწორედ იმ კონტექსში, რაშიც დღეს არის მსოფლიო და ცხადია საქართველოც და მართავენ შეხვედრებს. დღეს საღამოს არის დაგეგმილი მათი პრესკონფერენცია. Банда корда мец гавикებთ ალბათ რა რა იყო მათი რა არის მათი აქ ვიზიტის დღის წესრიგი. Банда კორნელი, თქვენ ამ შეხვედრებზე, რომლებიც გამართეთ და ცხადია ეს ამ შეხვედრებზე ბევრს მოისმენთ, რაც თქვენთვის უკვე ცნობილი იყო მანამდეც. Რა დაინახეთ, დაინახეთ მთავარ გზავნილად ევროპელი მეგობრებისგან საქართველოს?
მოგესალმებით. მეც ასევე დამეხმარები ჩვენ კოლეგებს. პრინციპში ლევანმა აღნიშნა კიდეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც არის საქართველოს მიმართებაში, ეს არის მორალური კომპონენტი საგარეო პოლიტიკის, იმიტომ რომ საქართველოს ტრადიციულად წლების განმავლობაში ყოველთვის იმით გამოირჩეოდა, რომ ჩვენ შეიძლება თქვა დიდი სახელმწიფო არ ვიყავით, ან რაღაც განსაკუთრებული რაღაც გეოპოლიტიკური წონა შეიძლება არ ქონდა, მაგრამ რითაც იგებდა საქართველოს ყოველთვის, ეს იყო, რომ ის იყო რეფორმების მუდმივმოქმედი ლაბორატორია, ის იყო აწარმოებდა მეტნაკლებად მორალურად მდგრად საგარეო პოლიტიკას და რომელიც ეფუძნებოდა ადამიანის უფლებებს, კანონის უზენაესობას, ბევრ სხვა პრინციპებს, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია დასავლური სამყაროსთვის. და აი ეს სწორედ აი ამ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში გვაქვს პრობლემები იმ ადგილას, სადაც რომელსაც საქართველოს იყოს წლების განმავლობაში ასე თქვათ მოწინავე. და ანუ ეს ყველგან ჩანდა, ყველა საუბრებში მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნებოდა ევროპარლამენტი თუ ევროსტრუქტურებში და ну ეს გარკვეულწილად გარკვეულ პრობლემებს ქმნის საქართველოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ну ბუნებრივია რომ ხა საქართველოს სამივე ქვეყანა ერთად არის და ну არ ამგონია რომ რაღაც ცალკე გამოაცალკე ამის გამო, მაგრამ არ არის ასე თქვა სხვადასხვა სცენარები შეიძლება განვითარების იყოს და ну ყველაზე ცუდ სცენარში შეიძლება არ არის გამორიცხული რომ საქართველოსთან მიმართებაში ამოქმედდეს გარკვეულწილად პირობითობის პრინციპი იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება და პოლიტიკური კლასი ზოგადად რაღაცნაირად არ გაითვალისწინებენ იმ თქვათ მოწოდებებს და თხოვნებს, რაც ევროკავშირიდან მოდის, იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსის შემდეგ ჩვენს მიმართ ურთიერთობები საერთოდ ზირეულად იცვლება. ანუ თუ აქამდე რაღაც სავალდებულო არ იყო ეს და თუ სასურველი იყო და თქვათ ევროკავშირი დიდად არ ერეოდა, ხო? და ის რაც თქვათ ხელისუფლებას არ მოსწონდა, ხო, პირობითობის პრინციპი და რაზეც უარი თქვათ, ხო, მათ შორის გრანტთან დაკავშირებით და ტრანსფერთან დაკავშირებით, ხო? ამის შემდეგ ეს ფაქტიურად იცვლება, იმიტომ რომ საქართველოს შედის უკვე ევროპიზაციის საკმაოდ მნიშვნელოვან ახალ ეტაპზე, სადაც უკვე პასუხისგებლობა ნაწილდება ორივე მხარეს და უკვე გამადიდებელი ლუპი დააკურდებიან იმ გასატარებელ რეფორმებს, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის წინსვლისთვის.
ბატონებო, მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დღეს საქართველოს და მოლდოვას გადაეცემათ ევროკავშირისგან კითხვარი განაცხადის კვალობაზე, რომელიც მათ წარადგინეს ერთსა და იმავე დღეს მარტის დასაწყისში ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. უკრაინამ, უკრაინის პრეზიდენტმა ეს კითხვარი მიიღო პირადად ურსულა ფონ დერ ლეიენისგან, ევროკომისიის პრეზიდენტისგან, რომელიც კიევში იმყოფებოდა. ეს ბოლო დღეები ძალიან დატვირთული იყო კიევი საერთაშორისო უცხოელი პარტნიორებისგან ვიზიტებით, ესეც უნდა ითქვას, და დღეს მოლდოვა და საქართველო მიიღებენ ამ კითხვას, რომელიც შემდგომი სამუშაოა, შემდგომი ჯაფა იდეაში, შინაარსით. და ანუ კორნელი მახსენა მორალური კომპონენტი. ცხადია გამახსენდა ეს ბოლოდროინდელი გიატვალის არაერთი ინტერვიუ, სადაც ის სინდისის კომპონენტს, სინდისის ახსენებს კომპონენტად, შეგვიძლია ალბათ ტოლობა დავსვათ ამ შორის. ხედავდით თუ არა, გრძნობდით თუ არა დისკომფორტს ამ კუთხით, ამ თვალსაზრისით დეფიციტს საქართველოს პოზიციაში, როცა ესაუბრებოდით ევროპელ პარტნიორებს?
ხო, კი, მე პირადად განვიცდიდი ამ დისკომფორტს, იმიტომ რომ ხო, ეს ნათელიც იყო და სხვათაშორის აი იმ ჩვენ ვიზიტის პერიოდს დაემთხვა აი ეს ინფორმაცია, რომელიც უკრაინის სადაზვერო სამსახურმა გაავრცელა ამ კონტრაბანდის ხელშეწყობის თითქოს ზადების თაობაზე და ჩვენც ვიკითხეთ ამ შეხვედრებზე რა დამოკიდებულება იყო და თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ ის უფრო გჯერა უკრაინის დაზვერვის თუ საქართველოს დაავრობის ზოგიერთ მაღნიშნა და ეს ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია ხო, მიუხედავად იმისა, რომ მე ბევრ რამეს ამ მთავრობის აბსოლუტურად არ ვიზიარებ, ამ ქვეყნის მთავრობა და როდესაც ასეთი დამოკიდებულება არსებობს, ძალიან კივნეულია ახლა აი და მეორე მხრივ ძალიან რთულია რომ რამენაირად ეს შეალამაზო ახლა ხშირად დიპლომატებში შეხვდები ესეთ განწყობას რომ აი კომუნიკაცია უნდა გავაუმჯობესოთ აი ჩვენ ბევრს ვაკეთებთ მაგრამ კომუნიკაცია არ გვივარგა მაგრამ ახლა პრემიერი რო გამოდის და ერთ-ერთ ევროპარლამენტას გიჟიმანტასად მოიხსენიებს და კიდე რაღაცებს
ამბობს ხო
როგორ უნდა შეალამაზოს ეს რომელიმე დიპლომატმა სულ რო რა ვიცი მე ის იყოს რა ქვია გენიუსი ხო ანუ ჩვენ ფუნდამენტური პოლიტიკური პრობლემები გვაქვს და ეგენი არის გამოსასწორებელი იმას იქ არაფერი არ ეშველება უკეთესი პრეს რელიზის გამოშვებით რა აქ უნდა თვისებრივად შეიცვალოს დამოკიდებულება მითუმეტეს თუ სერიოზულად უყურებთ ჩვენ ევროკავშირთან დაახლოებას თუ არ უყურებთ სერიოზულად მას შეგვიძლია გავაგრძელოთ ის კითხვარი შევავსოთ როგორ შევავსებთ ეგ კიდე სხვა საკითხია და მე დავველოდოთ და მე გამოჩნდება კიდევ რა იქნება მაგრამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები გასაკეთებელი გვაქვს თუ სერიოზულად უყურებთ ამ სახელმწიფოს
ანუ მან ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ევროპარლამენტის კოლევითი სამსახურის შედება ასე თქვას კოლევა საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე ვრცელი კოლევა ახალი და უცხო იქ რომ იტყვია საქართველოს საკეთებელზე არ ეწერა მაგრამ ცხადია ინფორმაციული იყო ძალიან და ეხმიანება ასევე რა გასაკვირია სვენ მიქსერი ვინც არის ევროპარლამენტში მომხსენებელი საქართველოს საკითხზე თებერვლის დასაწყისში ომამდე მისამან ინტერვიუ რადიო თავისუფლება სადაც ამბობს თუ ქართველი პოლიტიკოსები მოახერხებენ და საკუთარ ანტაგონიზმსა და კინკლაობას გვერდზე გადადებენ პოზიტიური პასუხის შანსიც გაიზრდება. იქ იმ კონტექსში 24 წელს განაცხადზე იყო შეკითხვა. მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს რომ საქართველოს ჯერ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსიც კი არ აქვს. წინ დიდი გზა და ბევრი რეფორმა გასატარებელი, ასე რომ ფიქრობ საქართველოს ჯერ არ ამზად იმისთვის რომ ევროკავშირში მიიღონ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ რეფორმების საკითხს სერიოზულად არ უნდა მოეკიდოთ, რადგან მეტი წილი ამ რეფორმებისა გათვლილია როგორც საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებაზე, ასევე ხალხის კეთილდღეობაზე, მიუხედავად იმისა, დაგვირგვინდება თუ არა ეს ყველაფერი ევროკავშირის წევრობით. ცხადია, ბევრი სამუშაოა შესასრულებელი ევროკავშირისგან დადებითი პასუხის მისაღებად, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა საქართველოსთვისაც გაიხსნება და ამ მომენტისათვის ქართველები მზად უნდა იყოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდხანს მოგიწევთ ლოდინი. ვინმესთვის შეიძლება ეს ცოტა რთულად ახსაქმელი იყოს, რას გვეუბნება ეს ადამიანი, გვიჭერს ხარს, არ გვიჭერს ევროკავშირი თუ რა იქნება, როგორ იქნება, თან ღია ფანჯარაზე ლაპარაკობს, თან თუ ხარ შევედით, თან შეიძლება ვერ შეხვიდეთ, ანუ არ არის მარტივი საკითხი და მარტივი საქმე ჩვენს წინაშე ახლა. და ვიცით მთავარი ესე ვთქვა სუსტი ადგილები და არაერთგზის შეგვახსენეს ისიც რომ ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის შეთანხმებაში გამოკვეთილი და აღწერილი ამოცანები არის კვლავაც აქტუალური და სულ ერთი ამას რას დავარქმევთ შეთანხმებას თუ ვისაც გნებავთ ან საერთოდ თუ მივყვებით უბრალოდ თუნდაც ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგს რამდენად რეალისტურად და შესაძლებლად თვლით ამ ყველაფრის შესრულებას გადმოიწია თარიღებმა არა 2024-ზე ვლაპარაკობთ არამედ დღევანდელ დღეზე, რაც არის დიდწილად უკრაინაში ომის კონტექსტით, დიდწილად კი არა და ამით გაპირობებული იმით, რომ უკრაინამ გააკეთა ეს პირველმა 28 თებერვალს ომის დაწყებიდან განახლებიდან ფართო მასშტაბით უფრო სწორად 4 დღეში, მეხუთე დღეს. რეალისტურად ხედავთ ამ ამოცანის შესრულებას?
კანდიდატის სტატუსის მიღებას იყოს.
დიახ.
იცით რა? მე მგონია რომ ეხლა ამ წუთის მდგომარეობით უნებრივია რომ ძალიან გაჭირდება ის რომ საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. გამეხარდება თუ ეს მოხდება ნამდვილად. ძალიან ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი ვინც იქნება ამ ქვეყანაში მე წვიქნები, მაგრამ ჩემი აზრით ალბათ ამ მოცემულობაში რაში ჩვენ ვართ განსაკუთრებით საქმე ეხება ისევ და ისევ კანონის უზენაესობას და ადამიანის უფლებებს და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას. ჩემი აზრით ალბათ ძნელი იქნება. ორნელი მახსენა აქ ეს პირობითობის პრინციპი. ჩვენ თუ ნახავთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, იგივე წეგან ბოზნია და ჰერცეგოვინა ახსენე მე, მანამდე ალბანეთიც იყო, მათაც ესე თქვა ეს გზა გაიარეს, როდესაც მათ უთხრეს, რომ ეს არის ის პირობები, რაც უნდა დააკმაყოფილოთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გინდათ რომ მიიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ აი ესე იქნება, იმიტომ რომ არმ გონია რომ ვინმე თვალი დახუჭოს შარლ მიშელის დოკუმენტის შეუსრულებლობაზე. სხვათშორის მან თქვენ ძმიერ ნახსენებულებაში არის საუბარი იმაზე რომ მხოლოდ 10% არის შესრულებული შარლ მიშელის დოკუმენტიდან, 90% შეუსრულებელია. იგივე ევროპის პარლამენტში ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს ევროპარლამენტარებმა რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი რაც იყო შარლ მიშელის დოკუმენტში ჟან მონეს დიალოგის დაწყება არ არის შესრულებული და პირიქით ჩვენ რაღაცა ჩვენი მხრიდან გარკვეულად უკმეხი პასუხი მიიღეს მათ და თვითონ არ ეცალა ჩვენს პარლამენტს იმისთვის რომ დაეწყოთ ეს დიალოგი. ასე რომ მე ვფიქრობ ამას შარლ მიშელის სახელი ერქმევა თუ სხვა სახელს დაარქმევენ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ ის ვალდებულებები რაც არის იქ და რაც არის შეუსრულებელი ყოველთვის წინ დაგხვდება. ამას ასე ვთქვათ ამაზე ორი აზრი არსებობს. აქვე ერთი მომენტით მინდა ვისარგებლო, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე და ინკლუზიური. იქნა გამომდინარე რომ ეს არ არის ევროინტეგრაცია არც ერთი პარტიის და არც ერთი ხელისუფლების მონაპოვარი და ასე ვთქვათ მას არ ეკუთვნის ამაზე მადლობა მხოლოდ ყველას მონაპოვარია ეს. აქედა გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ ეს კითხვარი რომელსაც დღეს ჩვენ გადმოგვცემენ უნდა იყოს ღია და ასევე პასუხებიც უნდა იყოს ღია ჩვენს მიერ გაგზავნილი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ იმ პროცესის გულშემატკივრებს მედიას კონდეს საშუალება იმისა რომ ნახოს რეალურად როგორი იყო ეს პროცესი, როგორ წარიმართა, რამდენად გულწრფელები ვიყავით ჩვენს მიერ წარდგენილ პასუხებში. ახლა გამომდინარე უაღრესად მნიშვნელოვანი გონია რომ ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე. და მეორე საკითხი, ჩვენ გვესწრის აქა იქ რო თითქოს საქართველოს ხელისუფლება მას ასოცირებს ახალი დღის წესრიგზე რომელიც დამტკიცდეს, იქ არისო თითქოს გადატანილი შარლ მიშელის დოკუმენტში გათვალისწინებული რეფორმები. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პასუხი არ აქვს, ჩვენ სწავლობთ ორივე დოკუმენტს და ვნახავთ თუ რამდენად მართლაც არის ეს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირში ამაზე ჩვენთვის არ უთქვავთ მაგალითად ევროპის აგრარულ ურთიერთობათა სამსახურს ასეთი პასუხი, რომ ეს აუცილებლად ზუსტად იქ არის გადატანილი. ისინი ამბობენ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტი ცოცხალია, განაგზობს ცხოვრებას და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რახან ოცნება გავიდა მათთვის ეს გაუქმებულია ეს დოკუმენტი. ანუ ევროკავშირის გულს.
ცხადია. და ნიშნავს ხო ინკლუზიურობა რომ ახსენეთ, თუმე ზუსტად მახსოვს 3 მარტს წარდგენისას განაცხადის ხელმოწერის წინ ეს წარმოდგენილი იყო როგორც მართველი პარტიის გადაწყვეტილება, პოლიცაბჭოს წევრების შეკრება და მათი გადაწყვეტილება და შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ვიხილეთ მარტო ჯდომი რა ვიცი კამერის წინ, სადაც მან ილაპარაკა რამდენიმე წუთი და ხელი მოაწერა ამ განაცხადს. ახლა ცოტა ის იჟღერს ეს შეკითხვა, მაგრამ სხვაგვარად წარმომედგინა. ინკლუზიურობა რომ ახსენე, ამაზე გამახსენე და თავად ეს მომენტიც. იყო თუ არა მნიშვნელოვანი გარეგნული, ესე ვთქვათ, ფორმა ამ წარდგენისა?
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და ეს არის სწორედ ის, რასაც ელოდება ჩვენგან თქვათ ევროპის კავშირი, იმიტომ რომ როგორც აღინიშნა პრინციპში ეს ერთხელ ევროპეიზაციის ეს პროცესი არ არის თქვათ ვინმე ექსკლუზივი და ის მთლიანად მთელ ქართულ ხალხს ეკუთვნის და ბუნებრივია რომ თქვათ იმისათვის რომ ქართულ წარმატებას მივაღწიოთ საჭირო არის ყოველას ჩართულობა, იმიტომ რომ ეს არის ეროვნული პროექტი, სადაც აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე უნდა აღებულობდეს მონაწილეობას და იმისათვის რომ ჩვენ რაღაც წარმატებას მივაღწიოთ სწორედ ეს არის საჭირო რომ ევროკავშირი ნახოს რომ ეს არის აბსოლუტურად ინკლუზიური, რომელიც მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოებას, არ ვიცი აკადემიას, მედიას, ნებისმიერ სფეროს წარმომადგენლებს და ეს არის საერთო ეროვნული პროექტი. აი ამასთან დაკავშირებით იყო საკუთრივი პრობლემები, რომელსაც ხელისუფლება ხშირად ფუთავს როგორც კომუნიკაციის პრობლემას. ანუ თითქოს მათ ეჩვენებათ, რომ ეს არის მხოლოდ კომუნიკაცია და მისკომუნიკაცია. ეს ასე არ არის. აქ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორც მე ვთქვი, არის ღირებულებით, ხო, ეს ევროკავშირის თვითონ ღირებულებებს ეყნობა და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა კი სა თქვა სხვადასხვა კომპონენტები, ასევე ქვეყნის შიგნით რო არსებობდეს გარკვეული კონსენსუსი ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩვენ თუ გადავხედავთ თქვა წარმატებული ქვეყნების მაგალითს, რომლებიც იყვნენ ჩვენს გუმარეობაში, თუნდაც ბალტისპირეთის ქვეყნები, ერთ-ერთი მიზეზი მათი წარმატებისა სწორედ ის იყო, რომ ამ ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებამ გაერთიანა პოლიტიკური კლასი, მიუხედავად იმისა, რომ იქაც იყო გარკვეული პრობლემები და მათ მეტნაკლებად აი ეს ამ საკითხების წინ წამოწევით მიაღწიეს იმ ეროვნულ კონსენსუსს, რომელიც შემდგომ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იმ გარდა ხისტის რომელიც ამ ქვეყნებამ მიაღწიეს მათ შორის ევროკავშირთან მიმართებაში და ჩვენგანაც სწორედ ამასელიან რომ აი უარი თქვათ რაღაც ვიწრო პარტიულ რაღაც ამბიციებზე და ეს ვაქციოთ საერთო ეროვნულ პროექტად რომელშიც ყველა იქნებით გამარჯვებული.
ხო ეხმიანება ამას ისო მიქსერის ინტერვიუ და ნაცხოც მომიშველი ვაჟა თავბერძემ ჩაწერას ინტერვიუ. ერთი სტრატეგიული მიზანი რომელსაც ზუსტად იგივე ბრძანეთ ახლა როგორც მე დავინახე, მთავრობაც იზიარებს და ოპოზიციაც არის მისწრაფება ევროპულ თანამეგობრობას შეუერთდეთ. ასე რომ ნამდვილი ტრაგედია იქნება, თუ საქართველოს ევროპული მისწრაფებები პარტიულ პოლიტიკას შეეწირება. Ფიქრობ, პარტიები ერთად უნდა მუშაობდნენ ამ მიზნის მისაღწევად, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ვერ ხედავთ. Трагедия.
Я бы рад,
შეიძლება ასე მკვეთრად.
ძალიან
დამნიშნულობ თავარია წინ წავიციოთ და
როგორც დრამატულია ძალიან და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ რეალურად არა მარტო ეს ჩვენ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე გავაფუჭეთ იმითი, რომ პოლიტიკური პარტიები საკუთარ ინტერესებს უფრო მაღლა აყენებენ ვიდრე ეროვნული ინტერესები. საერთოდ ეროვნული ინტერესების ცნება საქართველოსში ესე მგონია რომ გაქრა და ყველა გახდა ფუნდამენტალისტი, რომელსაც გონია რომ ის რასაც ფიქრობს, ის არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. Да, სხვა ყველა არის მტერი ამ ჭეშმარიტების, რომელიც იმსახურებს აბსოლუტურ აღგვას მიწის პირიდან, ხო? აი ესეთ ურთიერთდამოკიდებულებას ხედავთ ჩვენ დემონიზაციას კომპრომისის და კონსენსუსის კულტურის მტრულენას ყველგან და რა ვიცი, რომელი საკითხი შეიძლება დავასახელოთ ქვეყანაში, რომელზეც ჩვენ რაღაც თანამშრომლობა მოვახერხეთ. მე კითხვით, ერთი არის ეგეთი საკითხი, რაც მე მახსენდება, ეს არის არჩევნების მერე ადგილების გაყოფა საარჩევნო კომისიებში და გადანაწილება იმ პარტიებისთვის ადგილების თანამდებობების ოფისების, რომლებიც მათ უნდა, საიდანაც მოდის ხოლმე მერე რაღაც დამატებითი პული, პრივილეგი. ამაზე მეტნაკლებად რაღაცებს ახერხებენ ხოლმე, მეტნაკლებად ახაც. სხვა საკითხები, რაც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, როგორც არის სასამართლო, როგორც არის, აი თავდაცვა ავიღოთ, აი ამ პირობებშიც კი, ხო? ისიც ვერ მოახერხა ჩვენმა პოლიტიკურმა კლასმა, ჩვენმა პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომ ერთად სიმბოლურად მაინც უბრალოდ დაждდენა, ფოტო მაინც გადაიღონ, კაცო, ნუ აი ნუ ილაპარაკეთ. ეგეც რომ ამ საკითხებზე იმს ჯელონდა. ბუნებრივი ეს იმდენად მნიშვნელოვანი პროექტია. ეხლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხო ამ მთლიან პროცესზე, რომ არც ერთი მათგანი არ დაიმსახურებს არც ერთ ხმას. თუ ისინი ვერ მოახერხებენ, რა შეიძლება მაინც მიიღო სამწუხაროდ, მაგრამ ღირსი არ იქნებიან, თუ ვერ მოახერხებენ, რომ ითანამშრომლონ საკვანძო საკითხებზე. თანამშრომლობა საჭირო იქნება. საჭირო იქნება მთელი რიგი ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რაც მოითხოვს იმას, რომ სხვა პარტიებმა ერთმანეთს არ გაუფუჭონ საქმე, არ გამოიყენონ რაღაცეები წინასაარჩევნო კამპანიისთვის, არ გამოიყენონ რაღაცეები. მე მახსოვს აი ასოცირებას, ხო, იყო ეს ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე, ხო? ეს გამოდიოდნენ პარტიები და რას ამბობდნენ? იმას კი არ ამბობდნენ, რომ კარგ საქმეს ვაკეთებთო. ამბობდნენ, რომ აი ევროპელები გთხოვენო ამის მიღებას და ვიღებთო და ამიტომ და იყო ერთი ამბავი. ეგეთი რამეები არ შეიძლება. არ შეიძლება ეროვნული მნიშვნელობის პროექტები დააზიანო, იმიტომ რომ შენ არჩევნებში რაღაც არ გაწყობს, ან ვიღაცა ძალიან არ გიყვარს რა და ტრაგედიაა ეგ, როდესაც ჩვენ დიდწილად ესეთი პოლიტიკური საზოგადოება გვყავს, რომელსაც საკუთარი თავი, საკუთარი პოზიცია ბევრად უფრო მეტად ანაღლებს, ვიდრე შულების მომავალი.
დღეს სამოქალაქო ინიციატივების და ინოვაციების ცენტრი და საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი მართავენ ბრიფინგს. მოგეხსენება ცხადია 6 მარტს გაგზავნილ წერილზე ევროკავშირის ლიდერებისადმი, რომელსაც ხელი მოაწერეს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დროის პრეზიდენტებმა, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, პარლამენტის თავმჯდომარებმა, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, აგრეთვე და ამ მიმართვაზე მოსულა პასუხი, ალბათ იცით თქვენც. და დღეს, აი ჩვენი გადაცემიდან სულ მალევე იქნება ბრიფინგი სტრატეგიული ანალიზის ცენტრში და ასევე ამ ბრიფინგზე გამოცხადდება ამ კითხვის შესრულების მონიტორინგის ინიციატივაზე და პოლიტიკურ ძალებს შეეთავაზებათ პლატფორმა თანამშრომლობისთვის. სამოქალაქო საზოგადოება ცდილობთ, არ ვიცი თქვენ პირადად რამდენად აქტიურად ხართ ამ პროცესში, კონკრეტულად იქნებით, ცხადია, თქვენოდ ეს არ იქნებოდა, ხო? მაგრამ რაში ხედავთ დღეს სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობებს? აუცილებლად პოლიტიკოსებთან თანამშრომლობით უნდა მოხდეს, სხვაგვარად გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება. შესაძლებლობებს, რაც შეგიძლიათ, თქვათ, რესურსებს, რაც შეგიძლიათ შეთავაზოთ. არაერთხელ გაგიკეთებიათ, ვიცი, ეს მეყურებთ, მაგრამ შეთავაზოთ პოლიტიკურ ელიტას, როგორც უწოდებთ ხოლმე.
ხო, პრინციპში ჩვენ უკვე, რა თქვენ თქვით, აღნიშნეთ, ჩვენაც გაგიკეთებიათ და აი მონიტორინგს რაც შეეხება კითხვის 4 წლის წინ გავაკეთეთ 23 თავია ყველაზე რთული თავი მე მგონი ადრეს თქვი მგონი გადაცემაში ამის შესახებ ეს არის ზუსტად ადამიანის უფლება ანუ რეალურად ის ახლა ხელისუფლება უნდა გააკეთოს სამოქალაქო საზოგადოების 14 ორგანიზაციას აქვს გაკეთებული არაერთ გზისა გვაქვს შეთავაზებული ყველა დონეზე ყველა ხელისუფლების შტოსთვის რომ ჩვენ მზადავართ რომ აი ამ პროცესში ჩავერთოთ ну пасухи იყო რომ ეს საინტერესოა კარგია რაღაცა მოვინიშნავთ მაგრამ ამის იქით სამწუხაროდ არ გადადგმულა რაიმე კონკრეტული ნაბიჯი ასე რომ ბუნებრივია ხა მე ეს ინიციატივის შესახებ გუშინ გავიგე სიმართლე გითხრათ მაგრამ ეს შინაარსი არ ვიცოდი უფრო მეტი გავიგე ხა თქვენგან ჩვენც ვაპირებთ რა თქმა უნდა ჩვენივე ძალებით რომ ეს კითხვის მონიტორინგის პროცესში ჩავერთოთ მაგრამ ნებრივი აქ მნიშვნელოვანია რომ ეს კითხვარი იყოს ხელმისაწვდომი თორემ შეგინდა თუ კითხვები არ ვიცით რა წერია ძნელი იქნება მე მისი მონიტორინგი ამიტომ აქვს ორივე მხარეს მიემართება ევროკავშირსაც და საქართველოსაც ის თხოვნა რაც მეწევან თქვი პლუს ამას ეს 10 ნაბიჯის შესახებ იცით ალბათ რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ ხელისუფლებას
მათ შორის თითოეულ წინებს სწორედ ამ რესურსის გამოყენებას.
რა თქმა უნდა და მათ შორის იყო ისიც რომ ანუ ამის მერე იყო შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან. რამოდენიმე პარტია დარჩენილია მათ შორის ქართული ოცნება სამართლიდან მოითხოვს აღნიშნოს რომ მათ გვითხრეს რომ მზადარიან რომ შეკვდნენ უბრალოდ ეს დელეგაცია რომელიც თქვენ ახსენეთ რომელიც ჩამოდის აი ამის მერე გამართება შეხვედრა და ჩვენ ასევე გვსურს რომ ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას შევხვდეთ აქედანაც მინდა რომ ეს შეთავაზება გავაკეთო რომ ჩვენ მზადავართ ამ შეხვედრისთვის და გავიაროთეთ ალბათ მიმჯნელოთ იმაზე რა აინტერესებთ მათ ამ პროცესში იმათი ნაბიჯიდან და რაზე არიან ისინი წამოსულები.
უშუალოდ ვადნო კორნელი რომ ეს პროცესი არ იყოს ინკლუზიური. ძნელი არ არის ეს შეხება მაგრამ რაღაცნაირად
ხო, ცოტათი რთული არის, იმიტომ რომ ნუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი პოლიტიკა მაინც ას ვიწრო პარტიულ რაღაც ხაზებზე გადის, არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს დინამიკა ესე უცებ საფათ შეიცვალოს. ამიტომ არის საჭირო მასში ჩართულობა განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და სწორედ ამიტომაც აი ვანოს არ უხსენებია, მაგრამ ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების აი ანალიტიკური ეგრეთ წოდებული think tank-ებმა ცალკე შექმნეს ეგრეთ წოდებული სამუშაო ჯგუფი task force, რასაც ეძახიან, რომელიც ჩართული იქნება თქვათ, რომ აი ამ პროცესში თქვათ იმ რისკებზე იმუშაოს თქვათ და გააკვირული ანალიზი გაუკეთონ. ასევე აი ლევანი თვითონ მოყვება ალბათ შეიქმნა კიდე ევროპული პლატფორმა, რომელშიც ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები იქნება. ანუ ეს აუცილებლად უნდა იყოს კიდევ ერთხელ ამბობ ეროვნული პროექტი და მისი ასე თქვათ ცალკე განხორციელება არავის არ ძავს ეს არცერთ პარტიას და არც ანუ უბრალოდ თუ მასში არ იქნება ჩართული ყველანი ხო არა მგონია რომ ჩვენ ესე მოკლევადაში რაღაც საოცრება და სასრა ისეთი შედეგები დავდოთ როგორცაც ჩვენგან ელიან და ამიტომაც გონია რომ ეს პროცესი დასაწყებია უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობ ამას ხელს უშლის აი ეს ეგრეთ წოდებული პოლარიზაცია და ეს ვიწრო პარტიული ინტერესები მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების როლი სწორედ ეს არის რომ თვითონ კი არ გახდეს პოლარიზაციის მსხვერპლი და თვითონ კი არ უნდა დაიყოს როგორც პოლიტიკური პარტიები არამედ ის უნდა იყოს შემაკავშირებელი გმირი ბიზნეს წრეებთან და მედიასთან ერთად.
მე პრაგმატულ მე რომ ვიყო თქვა ხელისუფლებაში არ ვიქნები არასდროს უსტად ვიცი მაგრამ პრაგმატული ის მექნება და მიდგომა რომ ის რესურსი რაც არის სამოქალაქო საზოგადოებაში გამომეყენებინა. თუნდაც იმისთვის რომ რა ვიცი რა რაღაც არ შემშლოდან შემოწმებისთვის თუნდაც სულ დარწმუნებული ყოფილიყავით ჩემ შესაძლებლობებში. მე მაქვს ერთი კითხვა. რა არის თუ არა ეს თქვენ როგორ ხედავთ? არის თუ არა ეს ესეთი ერთეული შესაძლებლობა დღეს საქართველოსთვის? რომ ეს პროცესი მან გამოიყენოს წარმატებისთვის.
ბუნებრივია,
თუ აი შეიძლება გაჭიანურდეს ან მალე კიდე იქნება და აი
არა, მეტი შანსი მე მგონია აღარ მოგვეცემა ამ გზაზე ჩვენ. რას ვამბობ, იმიტომ რომ ეს ევროინტეგრაცია და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი არის რაღაცა ერთი შანსი, რომელიც უნდა გამოიყენო რეალურად, ხო? რისკი ის არის, რომ ეს პროცესი გაიწელოს უსასრულოდ, რისკი ის არის, რომ ეს მხარდაჭერა, რომელიც დღეს არის გათვითცნობიერებული თუ გაუთვითცნობიერებელი თუ როგორც გინდა ესე დავარკვათ. ნელ-ნელა ქვემოთ წამოვიდეს და რისკი არის ის, რომ შემდგომ ანტიევროპული ძალები მათქვას, რომ აი მოსახლეობა უკვე აღარ უჭერს ხარ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ეს არ არის ის პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს და შესაბამისად ქვეყანა მზად არის, რომ ასე თქვა სხვა მიმართულებით წავიდეს. აქედან გამომდინარე იმედია, რომ ეს გათვითცნობიერებული არის ყველა დონეზე ხელისუფლების და იმედია, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ამ პროცესში იქნებიან, მათ ასევე უნდა ეცადონ ეს მოლოდინები მართონ და სწორი კომუნიკაცია დაამყარონ და აი ამ სწორი კომუნიკაციის დამყარებაში ჩვენ კიდევ ერთხელ ეს არ არის სადღაც ვიღაცის პირადი პროცესი, ხო? ეს არ არის ვინმე, ასე ვთქვათ, ის რომ აი მისია და სხვისი არავის. შესაბამისად, აბსოლუტურად ყველასია და ყველამ დაჩავერთო ამ საქმეში.
და წლების განმავლობაში ამ პროცესს უზრუნველყოფდა არაერთი ადამიანის უდიდესი შრომა, ეს უნდა ვთქვათ, რომლების სახელებიც შეიძლება ესე არ ვიცი, არც ვიცით.
რა თქმა უნდა.
ყველამ და საყოველთაოდ, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი წყალში არ ჩაიყაროს. დღეს მე თქვენთან საუბარ შევოდექი და მინდა აუცილებლად ამაზეც თქვათ, როცა მოურჩი ასე თქვათ ჩემს ნაწილს მონოლოგის, იმაზე გამომახვილე ყურადღება, რომ დღეს დასავლელი ლიდერები არც თუ იშვიათად ლაპარაკობენ თავიანთი შეცდომების შესახებ წარსულში, რაღაცებს აღიარებენ, ზოგი ყოფილი მაღალჩინოსანია ვთქვათ, ზოგი მოქმედი ან სხვა პოსტზეა. თვლით თუ არა, და მინდა, რადგან აქ ხართ, გამოვიყენო შესაძლებლობა, თვლით თუ არა, რომ ის, რომ საქართველო და უკრაინა დღეს არ არიან ნატოს წევრები, მიუხედავად ყველაფრისა, რომ ეს სტრატეგიული გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული, ეს შეცდომაც მალევე იქნება აღიარებული. და რაღაც მოხდება არატიპური, არარუტინული ამ კუთხით.
ორთულია ითქოს ეს, მაგრამ ის მე მგონი უკვე უფრო ხშირად ისმის ის, რომ ხო შეცდომა იყო, რომ არ მევიღეთ ეს ქვეყნები ნატოში, ნუ და იმედია, რომ აქაც სხვათა შორის ეხლა ამ ომის ფონზე და იმედია ძალიან მალე დასრულდება ეს ყველაფერი უკრაინისთვის სასიკეთოდ, რა თქმა უნდა, ერთგვარი შესაძლებლობების ფანჯარა მე მგონი იქნება. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რა პირობებით დასრულდება უკრაინის ომი, ხო, იმიტომ რომ ის შესაძლოა და დასრულდეს რაღაც ისეთი პირობებით, რაც ჩვენ არ ჩაგვაყენებს მაინც და მაინც სახარბიელო მდგომარეობაში. და ჩვენთვის, ჩემი აზრით, იმ შემთხვევაში თუ პუტინი ხელისუფლდა, ეს რეჟიმი გადარჩება რუსეთში ამ ომის შემდეგ, იქნება, როგორც ახლა ვლაპარაკობთ ევროკავშირთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო მწვავეთ ალბათ, როგორც შესაძლებლობის, ისე გაზრდილი რისკის ფანჯარაც რაღაც პერიოდი მაინც, რაღაც პერიოდის შემდეგ, სამხედრო და ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით. და ესეც არის, რასაც ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება. მათ შორის დიპლომატიური ძალისხმევა, მათ შორის შიდა პოლიტიკური ძალისხმევა, რომ საქართველომ გააძლიეროს საკუთარი უსაფრთხოება, გადაიდგას გარკვეული წინასწარი პრევენციული ზომები იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო მომზადებული ვიყოთ შესაძლო აგრესიას თუნდაც, ან შემოჭრას საქართველოში რაღაც დროის მერე, როდესაც რუსეთი თქვათ მოითქვამ სულს ამ მისთვისაც დამანგრეველი ომის მერე, ხო? ეს რისკები არ უნდა გამოურიცხოთ და აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკურ პასუხისგებლობას პოლიტიკური პარტიების. ჩვენ სხვისი შეცდომების და სხვისი წარმატებების და სხვისი სიბრძნის სიმედზე ვერ ვიქნებით და ამიტომ აქ უნდა გამოვიჩინოთ ჩვენ რაღაც ეროვნული სიდინჯე, სიბრძნე, წინდახედულება და ვიმუშაოთ ჩვენ პარტნიორებთან, რომლებიც უფრო მზად არიან იმისთვის, რომ გაგვაძლიერონ, აი ჯერ ახსენა საქართველო ნატოს გენერალურმა მდივანმა, უნდა დაავეხმაროთ ქვეყანას. ამიტომ ეს მაქსიმალურად უნდა გამოვიყვან და მოვემზადოთ. ამ ყველაფერს ჭირდება შიგნით პოლიტიკური კონსოლიდაცია. ეს გარნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს კონკურენცია, არ უნდა იყოს კრიტიკა და ხშირად ესეა ხოლმე გაგებული, რომ თუ რაღაცა მე არ ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. მაგრამ საკვანძო საკითხებს უნდა მოვილაპარაკოთ. უნდა მოვილაპარაკოთ გუშინ. და ნუ
არ შეგეშალოთ სიტყვა როგორც.
ხო, სპეციალურად თუ ამბობ, იმიტომ რომ დაგვიანებული გვაქვს ბევრი რამე და აქაც საქმე კარგად არ გვაქვს, მაგრამ იმედია რაღაც გამოფხიზლების, ჭეშმარიტების მომენტი დაგვიდგება და დავინახოთ რა რეალურად რასაც თუ კიდე ვერ ვინმე ვერ ხედავს და როგორ ჭირდება ამ ქვეყანას ეგეთ საკითხებზე თანხმობა.
ერთ-ერთ გამოსვლაში ხო ახლა ანალემა თქვენ ბრძანეთ, რომ აი იმის ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იმაზე, როგორ წავა ეს პროცესი ომის რამდენხანში და როგორ დასრულდება და ამ როგორს ახლა უფრო მეტად ამახვილებენ ამაზე ყურადღებას. ცხადია უკრაინის ლიდერები პირველ ყოვლისა და დასავლელი ლიდერები, რომ ეს ომი უნდა დასრულდეს უკრაინის გამარჯვებით, უნდა დასრულდეს ბრძოლის ველზე უკრაინის გამარჯვებით. და უწინ ერთ-ერთ ინტერვიუში სწორედ ამ ევროინტეგრაციის პროცესზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დამამახსოვრდა ეს გამიჯნა სწორედაც, რომ უკრაინის ისტორია და ეპიზოდი არის ცალკე საქართველოს და მოლდოვის ცალცალკე. ანუ კორნელი, აი ევროპაში ისედაც გაქვთ კომუნიკაცია ხა ფიზიკური ჩასვლა არ სჭირდება, მაგრამ მაინც უფრო ინტენსიური შეხვედრები გქონდათ. დაინახეთ ეს ხედვა ევროპელი კოლეგებისგან და პოლიტიკოსებისგან.
ხო, ნუ პრინციპში რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის რომ ნუ იცვლება შეხედულებები, ხო, 180 გრადუსით, მათ შორის წევრი ქვეყნების, ასევე ევროკომისიის, მაგრამ ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს უცებ მოხდება, იმიტომ რომ ეს ბიუროკრატიული, ასე ვთქვათ, რუტინა მაინც საკმაოდ ძლიერია, ხო, ეხლა ამ მორალურმა და უკრაინის, ასე ვთქვათ, ამბებმა შემოიტანა გარკვეულწილად რაღაც ეს რევოლუციური მუხტი და რომელიც აიძულებს ხელისუფლებებს, მათ შორის წევრ სახელმწიფოების ხელისუფლებებს, ასევე ევრო კავშირის ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ განსხვავებით თქო არადემოკრატიული ქვეყნებისგან, ისინი იძულებულები არიან ეს ყური მიუგდონ საზოგადოებრივ აზრს, ხო, იმიტომ რომ რამდენიმე ქვეყანაში არჩევნებიათ, თუმცა საფრანგეთში მაგალითი ავიღოთ და ისინი რაღაცნაირად იძულებული არიან აყვნენ, ხო, მანამდე მაგალითად რაც ერთ-ერთი მომენტი, რასაც ხშირად ამბობენ ევროპელი პოლიტიკოსები, თუნდაც საქართველოსთან და უკრაინასთან მიმართებაში ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ევროკავშირთან, რომ საზოგადოებრივი აზრი იყო წინააღმდეგი, ან უბრალოდ ამას ვერ გაყიდია. აი ეხლა ეს საზოგადოებრივი აზრი ამ ქვეყნებში აბსოლუტურად შეიცვალა და ეს ჩვენს გარკვეულ შესაძლებლობის ფანჯარას. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს რუტინული მიდგომა, რასაც ბიუროკრატიული მიდგომა აქვია, ხო, ჯერ კიდევ საკმაოდ ძლიერია. ამიტომ ჩვენ ეხლა უნდა გამოვიყენოთ შესაძლებლობა, იმიტომ რომ თუნდაც ეს მაგალითი, ხო, რაც ეხლა შეკითხვებთან დაკავშირებით, ეს ვერ წარმოგვედგინა ალბათ, სადღაც ერთი წლის უკან რო შესაძლებელი ყოფილიყო, ხო, მაგრამ აი ამ შესაძლებლობის ფანჯარას უნდა სწორად გამოყენება და ნუ იგივე თქვათ, იგივე კომუნიკაცია ამ ევროპელ პოლიტიკოსებთან, იმიტომ რომ ბევრი რამე მართ რა თქმა უნდა, მე ვეთანხმები, რომ დამოკიდებულია როგორ დამთავრდება ეს ომი უკრაინისთვის და თუ ის დამთავრდა ისე როგორც ევროპელი პოლიტიკოსები აცხადებენ, ანუ უკრაინის გამარჯვებით, ეს ამას შეიძლება გამოაჩინოს კიდე ახალი შესაძლებლობები, რომელზეც დღეს არ მინდა უბრალოდ მაინც ფრთხილი ვიქნები ვისაუბრო, მათ შორის იმ ტაბუდადებულ თემებზე, რომელზეც არც ვისაუბროდნენ, ხო, თქვა ევროპელი პოლიტიკოსი, იმიტომ თუ უკრაინამ გამოიმარჯვა, თუ მას ეკნება თანამედროვე დასავლური იარაღი, თუ ის ინტეგრირებული აღმოჩნდა უკვე დე ფაქტო, ხო, ამ ნატოსთან, რაღარჩება, ხო, მეტი თქვა პრინციპში. ამიტომ კიდე ერთხელ ამბობ, ცოტა წინ წესრები საუბარი რთულია, მაგრამ
რაღა ტაბუ ნაწილობრივ ისმის ეს ნეიტრალიტეტს თუ გულისხმობთ იმ ფორმულირებით.
არა, ნეიტრალიტეტზე, ხო, ნეიტრალიტეტზე არა, საუბარი არის თქვა კიდე ერთხელ, რომ თქვა შესაძლოა რაღაც სხვა ვარიანტი გამოჩნდეს, კიდე რაღაც შუალედური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, რომელიც იქნება ნატოსთან რაღაცნაირად ასე თქვა მიბული მაინც.
რა ფაქტორია თქვენი აზრით, საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც დასტურდება ყოველჯერზე, რომ კლავაც არის მაღალი მხარდაჭერა ევროინტეგრაციის და ნატოში ინტეგრაციის მიმართ? ბატონო, თქვენ ახსენეთ სწორედ მართომოლოდინების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ამის შესანარჩუნებლად. რა ფაქტორი არის, რაიმე ფაქტორი ამ პროცესში პრაქტიკული გულისხმობს?
ზოგადად ჩვენ ძალიან ბევრს ვდებატობთ ხოლმე თქვათ იმაზე, რომ აი რამდენად ეს ხალხი რამდენად უჭერს მხარს ევროპულ ღირებულებებს და რამდენად არის განსხვავება, ნაკლები უჭერს მხარს დაუშვათ ევროპულ ღირებულებებს და ზოგს ეს ცოტა ემოციური ის არის, ხო, დაუშვათ
ანკეთილ დღეობასთან ასოცირდება და ამიტომ უჭერს და არა ღირებულებების გამო, ხო,
ანუ ამაზე არის საუბარი. მაგრამ უნებრევია ჩვენ თუ ავიღებთ დავუშვათ იგივე სხვა ქვეყნებს, ერთადერთი ქვეყანა ევროკავშირის წევრები, ასევე კანდიდატი ქვეყნები, სადაც ყველაზე უფრო ჩვენზე უფრო მეტია ევროკავშირის მიმართ ხარდაჭერა, არის ალბანეთი 98%-ია ბოლო კვლევებით. ახლა გამომდინარე, ეს მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რის გამოც საქართველოს ხელისუფლებას უწევს ანგარიშის გაწევა. აი თუნდაც განაცხადის გაკეთების წინ ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს განაცხადის გაკეთება არ იგეგმებოდა, ხო, 24 საათით ადრე სულ სხვა რამე მითხრეს, 24 საათის მერე
კი,
და 24 საათში შეიცვალა ეს განაცხადება და მე ვფიქრობ ამ განაცხადების შეცვლაზე იმოქმედა ბევრმა რამემ, მათ შორის იმან, რომ მოლდოვას აპირებდა და ეს ასე ვთქვათ გაცხადდა განაცხადის გაკეთებას, ასევე განაპირობა იმან რომ მაგალითად იგივე რუსთაველზე ერთ-ერთ მოთხოვნად მომიტინგეებს ჰქონდათ განაცხადის გაკეთება, იგივე პეტიცია, რომელიც 70,000 ხელმოწერი ყავდა, ხო? ახლა გამომდინარე, ეს ის ფაქტორია, რასაც ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ხელისუფლება ვერ გადაახტება და ყოველთვის მოუწევს ანგარიში გაუწევს. ახლა გამომდინარე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც გვიჭირავს ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს და საქართველოს მოსახლეობას იმისთვის, რომ რაღაცა კორექტირებები შევიტანოთ ხელისუფლების მოქმედებებში ევროინტეგრაციის გზას.
მე რადგან მაქვს საშუალება დროის კუთხით, მინდა ეს კითხვაც დავსვა. ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად გაისმის ევროკავშირის მიერ ხედავთ რომ ევროკავშირი სულ უფრო პრიორიტეტულად აყენებს თავდაცვის საკუთარი სისტემის მექანიზმის გაძლიერებას. Რამდენად შორს წასულია, როგორც ვთქვა, რამდენად სერიოზულია უკვე ეს პროცესი იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველომ თავისი უსაფრთხოების პერსპექტივა დაუკავშიროს ევროინტეგრაციას, მათ შორის არა მხოლოდ ნატოში ინტეგრაციას.
И მე მგონი რომ უნდა ვთქვათ ის რომ აი პოლიტიკური ეკონომიკური განვითარება დიდწილად ესევე წარმოადგენს უსაფრთხოების საფუძველსაც. ამიტომ ევროკავშირთან დაახლოება, ინტეგრაცია, რა ვიცი, მოდით ვთქვათ, წარმოვიდგინოთ, წევრობა, შემდეგ არის ძალიან დიდი უსაფრთხოების რესურსის ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს იძლევა ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ქოლგას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას და სხვა და შედარებით ბევრ ნაკლებად მოწყვლადი ხდება ქვეყანა ბევრი რისკისგან და რა თქმა უნდა სულ სხვა საკითხია ისეთ ქვეყანას დაესხა თავს როგორც არის საქართველო, რომელიც არის მარტო და აბსოლუტურად სხვაგან ზომილება უკვე როდესაც სიჭრები ისეთ ქვეყანაში, რომელიც არის ევროკავშირის პრაქტიკულად წარმოუდგენლად მიმაჩნია ეს. მე ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ჩვენ ხედავთ ნატოს ერთგვარ გამოღვიძებასაც რუსეთთან მიმართებაში, ხო? აი დღეს თუ გუშინ იყო გვიან ინფორმაცია, რომ ნატომ გადაწყვიტა მუდმივი ბაზები განალაგოს აღმოსავლეთ ფლანგზე, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხედავთ ნატოს შეიარაღების გადანაწილებას უკვე უფრო აღმოსავლეთ მხარეს, ხო? ჩვენ ხედავთ აი ესე ასე ვთქვათ ფრონტის პირა ქვეყნების გაძლიერებას შეერთებული შტატების მხრიდან, ხო? ეხა ახალი თავდაცვითი შეერაღების მიწოდებას, პატრიოტების სისტემის მიწოდებას მათთვის და სხვადასხვა. ამიტომ საქართველოსთვის ეს არის ძალიან დიდი რამ და რაც უფრო ახლოს ვიქნებით ევროკავშირთან, მით უფრო მეტად დაცულები ვიქნებით ესევე ჩვენს. მე ამის ნამდვილად ვკმათ მჯერა.
და ბოლოს ერთი კითხვა ანდო კორნელი თქვენთან. Ратом ახსენე კიდევ გარდა იმისა, რაც მანამ გამახვილა ყურადღება საზოგადოების განწყობა. ეს ვიზიტებიც გააქტიურებული და მგონი არმეჩვენება კომუნიკაცია საქართველოსთან, არა მხოლოდ ხელისუფლებასთან, არამედ პოლიტიკურ წრეებთან ზოგადად და სამოქალაქო სექტორთან ევროპელი პარტნიორებისა. რაღაც იმას გავს, რომ აი არ უნდა რომ გაგიშვას ხელი მიუხედავად იმისა, რა შეცდომები შეიძლება დაუშვა ამ გზაზე ფორმალურად. შეიძლება რომ რაღაც ამისი მეძე გარკვეულწილად ვიყოთ. Ну, это сусти позициидан дасмули шекитхва, მაგრამ რეალობას.
ხო, რა თქმა უნდა, ნუ ევროკავშირი ჭირდება ესეთ ქვეყნები, როგორიც საქართველო, უკრაინა, მაგრამ მე მგონი ამ ქვეყნებს უფრო ჭირდებათ ევროკავშირი დღევანდელი თვალსაზრისით თუ შევხედავ და ამიტომ ეს არის ორმხრივი რაღაც სურვილი, რომ გარკვეული წინსვლა იყოს ამ რეგიონში, იმიტომ რომ ევროკავშირის ეს არის სასიცოცხლო მისი უშუალო სამეზობლოა და მომავალს შეიძლება ეს ქვეყნები საერთოდ გახდნენ კიდეც ევროკავშირის წევრები და ბუნებრივია რომ ისინი ცდილობენ ყველა წინასწარ შექმნას გარკვეული სოციალურ-ეკონომიკური პირობები, რომ თქვათ თავი არიდონ იმ პრობლემებს, რომელიც მათ გაუჩნდა თქვათ იმ ბოლო გაფართოვებების დროს, რომელშიც თქვათ ბულგარეთის და რუმინეთის შემთხვევები, რომელიც არ აღმოჩნდა მაინც წარმატებული. ანუ რეალურად იყო ის, რომ ეს ქვეყნები არ იყვნენ ამ პერიოდისთვის ზად ინტეგრაციისთვის და შემდგომ ამან გამოიწვია გარკვეულად როგორც გულგაცრუება ბრიუსელში, ასევე ამ ქვეყნებში პოლიტიკურ ელიტაში და სწორედ ამიტომაც არიან ეს ესე ფრთხილად და ასევე მოგვიწოდებენ, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ მათი დახმარებით, მაგრამ ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ იგივე ეს რეფორმები, რომ ქვეყანას კონდეს უკვე ასე ვთქვათ მედეგობა, ვთქვათ როგორც საგარეო საფრთხეების ასევე საშინაო გამოწვევების წინაშე და ასე ვთქვათ საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა გახდეს სრულუფლებიანი წევრი ევროკავშირის ამ ოჯახის, არა მარტო ვთქვათ ტექნიკური თვალსაზრისით, არამედ ისინი იყვნენ, აი როგორც ამბობენ ხო, net კონტრიბუტორი თქვათ, იგივე უსაფრთხოებაში ეკონომიკურ სოციალურ პაკეტებში და სხვა რაღაცაში, რომ წელგამართული შევიდეთ და ჩვენ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, არა როგორც ახალ ღარიბმა ქვეყანა, რომელიც ახალ შეუერთდა რაღაც, არამედ თავისი უნიკალური კულტურით, თავისი იდენტობით და რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვანი როლის კი ითამაშოს თქვათ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს რეგიონში და ამ თვალსაზრისით ახლა ლევანი საუბრობდა ნატოსთან დაკავშირებით, ხო და ბევრი რაღაც იცვლება, ხო თუნდაც მაგალითად უკვე საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა ფინეთი და თქვათ შვედეთი გახდნენ წევრები, ხო და ეს ამმა გაჭი მანამდე საერთოდ არც იყო საუბარი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ბევრი ეს ტაბუდადებული თემები იხსნება უკვე და აი ამ პერიოდში ჩვენ გვჭირდება კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა და კიდევ უფრო მეტი ასე ვთქვათ მონდომება ჩვენი მიზნების მისაღწევად.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონებო. კორნელი კაკაჩია, ლევან ცუცქირიძე, ვანეს შხიკვაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები დღეს საქართველოს გადაეცემა ევროკავშირისგან კითხვარი იმ განაცხადის პასუხად, რომელიც საქართველომ გააკეთა 3 მარტს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ჩვენი გადაცემა დასრულდა და მე მინდა კიდევ ერთ ამბავზე გავამოხელო თქვენი ყურადღება გუშინ საქართველოს ერთ-ერთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. საქართველოს პარტნიორები გამოეხმაურნენ ცხადია და განაცხადეს, რომ არ აღიარებენ და გმობენ ასეთის ამ პროცესს თავისთავად და შტატები, ევროკავშირი, ნატო ასევე თავის სახელით და აღსანიშნავია, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროც არის საქართველოს იმ პარტნიორებს შორის, რომლებიც მტკიცად გმობენ რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას საქართველოში. ამ პროცესებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩვენ დაუბრუნდებით მომდევნო ეთერებში. მივუბრუნდებით უბრალოდ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, ხვალდილამდე გამოკვევით ინტერნეტში. Messing around.